kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Achama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa wixataa caamsaa 29 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 21 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Bafqaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan naannoo Tigraayin ilaalchisee gabaasa abbagaar uummataa baase, daandii Jibuutii irratti rakkina shufeerota irra ga'aa jiru, akkasumas barreessaan Igaadii mana murtiitti ba'anii dhiyaatanii ragaa kennuu isaanii, karaa biraatiin immoo ispoortiidhaa fi Ameerikaadhaa fi uummata ishee dabalatee qophiiwwan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Jaallanne.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu wixataarraaf jenne kunoo. Waraanni Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffameen bulchiisa naannoo Tigraay keessatti barsiistoonnii fi barattoonni 3,800 du'u dhaabbanni iyyata dhaggeeffatu kan Itoophiyaa beeksisee jira. Dhaabbata kanaaf aangawa olaanoo akka ta'an Dr. Indaalee Haayilee raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti dhaabbati isaanii dhiyeenya kana bulchiisa naannoo Tigraay keessatti miidhaa dhaqqabe ilaalchisee qorannaa gaggeesseen barsiisonni 2,146 fi barattoonni 1,107 Itoophiyaa kaabaa keessatti wal waraansa gaggeeffameen du'uu isaanii bira ga'ee jira jedhan. Gabaasni ba'e kunis miidhaan hagamii akka dhaqqabe akkasumas haala namoota bulchiisa naannoo Tigraay keessatti manaaf qe'oo fi irraa buqqa'anii kan of keessaa qabu ta'uun ibsameera jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin gabaasee jira.
Daandii guddaa magaalaa Finfinnee buufata galaanaa Jibuutiitiin wal qunnamsiisu irratti hanna butaa fi hokkorri qaama isaanii irratti akka gahaa jiru shofeeronni karaa sanarra deddeebi'an ibsanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasa kanaafis jalanne.
Ji'oota lamaan darban qofa keessa yoo xiqqaate shofeeronni 5 butamuu yookaan ajjeefamuu isaanii dubbataniiru. Akka shofeeronni konkolaataa kun jedhanitti namoonni qawwee qaban kanneen daandii kanarra jiran baasii kan ilaaleen dubbatanii waliigaluu mannaa ukkaamsanii dhukaasa banuun ajjeesuu fi qaama hir'isuu hanga ga'utti rakkoon irra deddeebi'ee quunnamu itti fufee jira jechuun ibsan. Ministeerri geejibaa fi loojistikaa rakkoo kana yeroo gabaabaa keessatti akka furu waadaa kan seene ta'us rakkoon kun daran hammaateetti fufee jira jedhaniiru. Komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa gama isaan rakkoo nageenyaa shoofeerota fageenya lafa dheeraa mudate kan quba qabaa jedheera. Rakkoo nageenyaa yeroo ammaa biyyattii keessatti mul'atu kan calaqqisudha jechuudhaan itti gaafatamaan kutaa seeraa fi maammata komishinii kanaa Taarikuu Geetaachoo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuudhaan Masfina Arraagee gabaasee jira.
Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa duraanii fi barreessaan muummee IGAD Dr. Warqinoo Gabayyoo wixata har'aa mana murtii olaanaa federaalaatti dhiyaatanii ragaa bahanii jiru. Dr. Warqineen kan mana murtiitti dhiyaatanii waa'ee korporeeshinii injineeringii sibiila Itoophiyaa yookiin isa meetek jedhamee beekamuun walqabatee himannaa hoogganaa dhaabbatichaa duraanii meejar jeeneraal Kinfee Daanyoo irratti dhiyaateen akka ta'e ibsameera. Dr. Warqineen meetekii dhaabbata geejjibaa galaanaatii fi loojistookaa Itoophiyaa irraa dooniiwwan 2 bitee akka kukkutee itti fayyadamu boordiidhaan murtaa'uu isaa akka beekan ragaa ba'uu isaanii abukaatoo himatamaa obbo Habtoom Kassatee waabeeffachuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadiin gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbin immoo sababa wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiruuf akkasumas Haayitii, Burkinaa Faasootii fi Maalii keessatti immoo sababa sochii namoomaatii fi meeshaalee barbaachisoo ta'an irratti waan daangaan irratti kaa'ameedhaaf kan ka'e beela dabalatee hanqinni nyaata hatattama dabala jiraachuisa dabata motumota gamtomaniti dabulolama ibsanijiru odukanas jallanne balina nutimti
biyon arfan maqada amankun afghanistan nigeria somalia sudan kibba fi yemen walin sadar kaufe ganno olanata etikan dabalama nyota hawasni duranu bela mudate yokan mudachuf jirajedame tilmamame karaviratin gara hala bala amata et sat lamudan danke sajru jeder gabasni sagantanya ta dunya fdabanya ta afqonna katokuma motum motan qoppa yekun lubbuna maste hoji bararufi tiyefannona tattama akakenna mugafatan biyota sagal yaddo sadarka olana rajiran bradarbes biyonni bro digdamilam rakko wabinyata cima afsat ilamujedame addaba famusani jarmeoni tokuma motum motalamen ibsani jiru
Garen hidattoota Somalia keessa socho ajiru al-Shabaab jimaata dheen gadda buufata waraana naga eegdota gamtaa Afrika warreen Uganda irraa dhaqan irratti haleellaa raawwateene loltoota isaanii amma tokko booji'uu isaa dubbi himaan waraana Uganda VOA'tti himanii jiru. Magaala Moqaadisho irraa gara kibbaatti kiiloomeetirii 110 kan magaala fagaatee jiru bulloo maareere keessa kan buufatee jiru waraana Uganda irratti haleellaa raawwatame kanaan loltoonni meeqa akka booji'aman kan ibsine dubbi himaan humna ittisa Uganda Brigadier General Felix Kulagaye buufata waraanaa sana keessa loltoonni biyya isaanii 221 akka jiran himaniiru. Gareen al-Shabaab haleellaa raawwate kanaan loltoota 137 akka ajjeese dubbatus waraanni mootummaa Ugaandaatii fi Somaaliyaa keessatti nagaa eegdisaa kan jiru gareen gamtaa Afrikaa itti wanti dubbate hin jiru. Dhimma kanarratti akka VOA'n Somaaliyaa tajaajillee afaan Somaaliyaa ibsetti mootummaan Ugaandaa namootan dhimma kana qoratan gara biyya sanaatti ergeera. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guteresis haleellaa kana balaaleffachuun isaanii ibsameera. Ittuma gara Uganda keessaa hin bayin immoo pirezidaantiin Uganda Yoweri Museveni seera farra quunnamtii saala walfakkaataa qaban akka bahuufi eeyyama kennuu isaanii haafjaa'iin paarlamaa biyyattii wixata har'aa fuula tiwitarii isaanii irratti maxxansanii jiru. Gabaasni kunis bal'inaan ittaanis ni dhiyaata.
Seerri kun farra namoota saala walfakkaataa kanneen jaalalleewwan walii ta'an. Addunyaa irratti ciccimoo ta'an keessaa tokko yoo ta'u Museveniin raggaasisuun isaanii balaaleffannaa mootummoota warra dhihaa dhaabbilee daldalaa fi falmitoota mirga namoomaa dhaggeeffachuu diduun kan ta'uuf jirudha jedhameera. Amma dirqama seera bu'uura godhatanii aangoo seeraa farra quunnamtii saalaa walfakkaataa keessatti kennameef akka raawwattan nan jajjabeessa. Uummanni Ugaandaa dubbateera amma seera kana haala haqa qabeessa. Dhaabbataa fi cimaa ta'een kabajsiisuun dirqama keessan jechuudhaan afyaa'iin paarlaamaa Ugaandaa Anita Among barreeffama tiwitarii irratti barreessaniin maxxansan hariiroon jaalalleewwan saala walfakkaataa Ugaandaa keessatti duraanuu seeraan ala ture. Akkuma biyyoota Afrikaa 30 ol keessatti ta'u garuu seerri haaraan kun namoota saala walfakkaataan wal jaallataniin irratti daran qiyyaafatee jira. United States baatii guraan dhala darbe keessa deebii kenniteen sagantaalee gargaarsaa kanneen HIV/AIDS ittisuu irratti xiyyeeffatan dabalatee hariiroo mootummaa Ugaandaa waliin qabdu akka keessa deebitee ilaaltu beeksiftee jirti.
Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan filannoo marsaa lammataa erga mo'atanii booda aangoo waggaa shanii harka isaaniitti galfatanii jiru. Oduun kunis bal'inaan jira.
Erdogan marsaa lammataaf dilbata kaleessaa sagalee harka 52 tuqaalama ta'e argachuun kan injifatan yoo ta'u morkotaan isaanii Kamal immoo harka 47 qabxii 8 argatan. Waggootii shanan dhufaniif itti gaafatamummaa biyya kanaa irra deebi'ee akkan bulchu waan natti kennitaniif tokkoon tokkoon miseensa saba keenyaa nan galateeffadha jechuun Erdogan deeggartoota ofiitti himan. Lammiileen keenya filannoo irratti sagalee isaanii kennuudhaan ofii isaaniifis ta'e ijoollee isaaniif fedhii isaanii gara fuula duraa agarsiisan hunda galateeffachuun barbaadaa jedhaniiru. Mormituun isaanii Kamaal bayii filannoo kana hin falmine garuu filannoo kana waggootii dhiyoodhaa asitti kan hunda caalaa haqa qabeessa hin taane jedhaniiru. Waan kan mootummaa ta'e hundi sochii dhaaba tokkoof oole wanti danda'amu hundi miila nama tokkoo jala kaa'amee jedhaniiru. Ardagaan sagalee marsaa duraa kenname irratti dorgomaa isaanii wajjin lakkoofsa dhiphoo ta'e ega argatanii booda gara sagalee dilbata kaleessaa kennameetti qajeelfamuun isaanii beekama. Ardagaan demokiraasii gad buusanii qeeqxota hidhuudhaan ajaja aangoo giddugaleessaa irraa gara kutaaliitti dabarsu jechuun qeeqxonni mataniiru. Mormituun Ardagaaniin dorgoman garuu biyyattii gara demokiraasiitti akka deebisanii fi hidhamtoota siyaasaa beekamoo akka gadhiisan waadaa galanii turan. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyee hordoftoota keenyaa ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Humnoonni waraana Naayijeeriyaa barattoota shamarran Chibooki garee bokka haraamiin butamanii turan waggaa 9 booda baraaruu isaanii beeksisaniiru. Taatee bara 2014 ta'een gareen bokka haraamii mana barumsaa sadarkaa 2ffaa kan magaala Chibooki keessa jiru seenuudhaan barattoota shamarran 100tti lakkaa'aman butee deemuun isaa hin beekama. Dhimma kanarratti gabaasa Timootii Obeezii Abuujaa irraa qopheesse Mitikuu Fiqaaduu akka ittaanutti dhiheessee jira. Waliin hordofu.
Gaafa eebila 14 bara 2014 halkan yaaganaa Yaamaanii mooraa mana barumsaa isaanii fi naannoo isaatti dhukaasaa fi dhohinsa gurguddaa dhaga'u ishee yaadatti.
To know what we are going to do in that night, so we see two men came into our cell and tell us that, hey, girls, come here, we are soldiers.
Yeroo sanitti maal gochuu akka dandeenyu yaada turre. Halkan san wanti taanus hin turre kana idduutti dhiirri tokko dhufe warri shamarranii as baha. Nuyi humnoota waraanati isin baraaruuf as dhufne nuun jedhe.
Dhugumaanu namoonni kun humnoota waraanaati. Humnoota waraanaa leellistoota garee Islaamummaa Boko Haram. Gareen loltootaa kun yeroo sanatti barattoota mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Chibook 270 butuun fudhatanii deeman. Yaaganaa fi barattoonni muraasni ishee waliin yeroo butamanii fuudhamanii deeman konkolaataa irraa daandii irratti utaalanii bu'uu isaanii himti.
We spent like 2 days in the bush before we reach home.
Guyyoota 2 bosona keessa erga turree booda mana geenye.
Gochaa garee waraana Boko Haraamiin raawwate kana mormuun guutummaan addunyaa sadarkaa jedhamuun danda'amuun hiriira ba'uun shamarran keenya deebisaa jechuun mormii dhageessan. Waggoota 9 booda shamarran Chibook 3 gidduu kana harka Boko Haraamii baraaramaniiru. Kanneen baay'inni isaanii 80 ta'an ammayyuu akkuma butamanitti jiru. Humni waraanaa Naayijeeriyaa shamarran butamanii jiran hundinuu hanga deebi'anitti hojii hojjechuu akka itti fufu hima. Ji'a kana keessas shamarran Chibook 3 humnoota waraanaa Boko Haraam harkaa baasuu isaa ifoomseera. Meejar Jeneraal Ibrahim Ali ajajaa humna waraanaa Naayijeeriyaa kan kaaba bahaati.
She was once married to one Abu Yusuf who she later divorced before getting married to one Ba'ana Muhammad.
Warra amma gadhiifaman kana keessa isheen tokko duraan Abu Yusufitti heerumsiisaniiru. Kana booda Balaa Muhammad kan Abu Jidira jedhamuun waamamu kan garee shoror keessa Boko Haraamitti heerumsiisaniiru jechuun ibsan. Abbaa shamarran butamanii hanga ammaatti hin gadhiifamiin jiran keessaa tokko kan ta'e Enoch Marques haati warraa isa miidhama xiinsammuu irra ga'een waggaa 2 kana du'uu ishee hima. Hoogganaa hawaasa Chibook kan damee Abuujaa kan ta'an Keekii Mutaayi ji'a tokkoof waa'ee barattoota shamarranii ammayyuu hin gadhiifamiin jiran irratti aangawoota walii walga'ii irra turuu isaanii himuun shamarran amma gadhiifaman kanas gara xiinsammuu isaaniitti deebisuuf aangawoonni miseensota garee hawaasa Chibook waliin hojjechuu qabus jalan.
Those ones that are recently rescued are being, rehabilitated.
Shamarran dhiyeenya kana gallakkifamanii hirmaannaa miseensota maatiitii alatti gara xiinsammuu isaaniitti deebisuu fi yaaliin taasifamu baay'ee nama dhukkubsa. Kaayyoo kana dudduuba jirus hin beeku.
Presidenti Nigeria Muhammadu Buhari jia kana kesa ango isani bola tinubuti dabarsani kennuf jiru. Matin barato tashamarrani butamani hanga ammat ijole isani hin arginjrani. President Buhari barato tashamarrani chibok bararu fuada galan oso hirra watin hafan yadacha. Presidenti Harasi machuf jiru jal agabasni timoti obuzu abujarra erge.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya tamsaasa televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwajaaf 6,229 kana malees marsariitti keenya VOA afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Ayyee hordoftoota keenya guyyaan har'aas United States keessatti guyyaa yaadannoo ta'ee kabajamaa jira. Amma immoo gara qophii torbanii Ameerikaa ta'aa fi uummata isheetti darbina nu wajjin hin tura. As United States keessatti jeenii yookaan baatiin caamsaa yeroo Ambaan Amerikaanota Eeshiyaa Paasifiikii itti yaadatamuudha. Gabaasni jeeniyaa dulootii gara hambaa suni itti jiru gara Kaaliforniyaatti nu geessa. Tujubeetu nu dhiyeessa.
Paarkii San Diyeegoo Balboa jedhamu keessatti lammiileen Ameerikaa hidda dhalata Kooriyaa Puunguu Milka jedhamu gosa aartii aadaa Kooriyaa kan dibbee rukutuuf shubbisa of keessaa qabu kan ennaa qonnaan bultoonni Kooriyaa yeroo makaraa kabajan shubbisan irraa madde agarsiisu. Ocean Park dhaloota jalqabaa lammiiwwan Kooriyaa hidda dhalata Ameerikaa keessaati.
I'm very grateful for my family having introduced me to this Korean drumming just because I feel like that has really helped me kind of stay in touch with my Korean identity.
Maatiin koo shubbisaa Kooriyaa kanaani wal na barsiisuu isaaniitii fi baay'een galateeffadha. Sababni isaas eenyummaa koo Kooriyaa wajjiniin akka wal quunnamuu fi dhuguma na gargaare jedhee waan natti dhaga'ameef. Akkasumas eeyyee galanni garee kanaa fi dhaabbatichaaf ta'u lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Kooriyaa kaan caalaa aadaa fi duudhaa koo waliin hidhata qabaadheera.
Ayyaanni ji'a hambaa seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Eeshiyaa Paasifiik kun kan kabajamu gurmuu manneen paarkii San Diyeegoo keessa jiru godoowwan biyyoota 31 bakka bu'an irraa ijaarame keessatti. Manni warra Chaayinaa achitti kanneen argaman kadurii keessaa tokko. Bara 1935 kan hundeeffame yoo ta'u shubbisa aadaa Chaayinaaf barreeffama Chaayinaa of keessaa qaba. Weiwei Swartz miseensa bakka manni Chaayinaa kun itti argamuuti.
Americans, you know, non-Chinese language people, they don't understand. They think, oh, Chinese is so difficult.
Yeroo baay'ee lammiiwwan Ameerikaa namoonni afaan Chaayinaa hin dubban hubachuu hin danda'ani. Afaan Chaayinaa akka malee ulfaataa akka ta'etti yaadu garuu akka hubatuuf uummataaf furtuu isaa yoo kennite salphaadha jedhan. Ayyaana asitti kabajame irratti hambaaleen seenaa Hindii, Jaappaan, Filippiins, Veetnaamiif warra Hawaayii agarsiifameera. Pirezidaantiin hariiroo mana maree Paasifiik Liinkii Walch aadaa waliif qooduun carraadha jedhu.
So just bring about what makes us or a group the way we are and then learn about the ancestry, ethnicity and then to celebrate just you know living in the United States.
Akkuma jirrutti amaloota akka walootti nu ibsan hambaa seenaa keenyaaf ayyaaneffannaa United States keessa jiraachuu keenya hammate haa qabaannu jedhan. Welsh akka jedhanitti ayyaanni kun aadaa adda addaaf adda ta'e. Lammiilee Ameerikaa hidda dhalata Eeshiyaa odola Paasifiikiif dhalattoota Hawaayii gidduutti hubannoo hawaasaa guddisuuf gargaara. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti Nagatti.
Qophiin keenya itti aanu qophii guyyaa wixataa kan biroo ispoortiidha. Dorgommii Daayimandi Liigii Marsaa lammaffaa kan bara 2023 biyya Morookoo Raabaat keessatti taasifameen atileetonni Itiyoophiyaa fageenya meetirii 1500 sadarkaa tokkoffaadhaa amma afuriffaatti ba'uudhaan mo'aniiru. Dorgommii kana tokkoffaa baatee kan moote Gudaayee fi Tsaggaayeeti. Gama biraatiin immoo Piriimeer Liigiin Ingilizii Marsaa 38ffaan taasifamee jira. Xumurameeras dorgommichi. Dhimma kanarratti eebbisaa Nagaasaa Stookholm Siwiidin irraa waan qopheessa qaba. Waliin na caqasu.
Dorgommii Daayimandi Liigii Marsaa lammaffaa Morookoo Raabaatitti fageenya garaa garaatiin kan dorgomame yoo ta'u, fiigicha meetira 1500 dubartoota gidduutti dorgomameen atileetonni Itoophiyaa sadarkaa tokkoffaa hanga arfaffaatti ba'uun seenaa hojjetaniiru. Olompikii fi shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti qabxii olaanaa kan galmeessistee atileetii Gudaa fi Tsaggaayee daqiiqaa 3:54 fi maayikiroo sekendii 2:3 galuun injifatteetti. Firiiweeyinii Haayiluu fi Birqee Hayyaloo maayikiroo sekendii 1 qofaan wal caaluun sa'a ol fakkaataa daqiiqaa 3:57 galmeessuun lammaffaa fi sadaffaa eeguu ba'an atileet Warqinash Massala daqiiqaa 4:01 fi maayikiroo sekendii 8:1 arfaffaa baateetti. Dorgommiidhuma Daayimandi Liigii Raabaatitti atileetonni Keeniyaa fageenya meetira 800 dhiiraa fi dubaraan mo'ataniiru. Dhiiraan atileet Imaanuweel Waanyoonyii akkasumas dubaraan immoo atileet Meerii Mooraatu injifate. Fiigicha meetira 100 dhiirota gidduutti dorgomameen atileetiin lammii Yuunaayitid Isteetsi oof Ameerikaa Fireed Kerley 9:09 fi maayikiroo 9:04 yeguu injifatu, atileetiin lammii Afrikaa kibbaa Akaanee Simbayaane 2ffaa akkasumas atileetiin lammii Keeniyaa Ferdinaand Omayyaalaa 3ffaa ta'uun xumureera. Gama biraatiin taphni Piriimeer Liigii Ingilizii 7:38 fi kan xumuraa dilbata kaleessaa magaalota Ingiliz garaa garaatti taphatameen xumura isaa argateera. Gareen Pep Guardiolaa leenjuu Manchester Cityin 7 shaampiyoonaa Piriimeer Liigichaa ta'uunsaa kan yaadatamudha. Tapha xumuraasaa gara diree Brentfordiitti imaluun 1-0 injifatamee deebi'eera. Kilabni kubbaa miilaa Manchester City waggaa 12 keessatti mo'aancaa Piriimeer Liigii 7 fudhachuu danda'eera. Keessumaa erga Pep Guardiolaa kilaba kana bara 2016 leenjisummaadhaan qaxaramanii asitti waancaa 5 argamsiisuun seenaa addaa hojjetaniiru. Taphataan sarara fuunduraa Manchester City Erling Haaland badhaasota gurguddoo 2 bara taphaa baranaa irratti cimina agarsiiseen badhaafameera. Goolii 36 galchuun rikoordii kanaan dura Alan Shearerin bara taphaa Piriimeer Liigii 1 irratti goolii 35 galchuun qabatee ture fooyyessuun yeguu danda'u goolii galchaa Piriimeer Liigii baranaa ta'uudhaanis badhaasa argateera. Haaland ga'umsa argamsiisanis badhaasa taphataa cimaa Piriimeer Liigii kan baranaa ta'uudhaanis badhaasa 2ffaa fudhachuu danda'eera. Taphoota Piriimeer Liigii guyyaa xumuraa kanarratti taphatamaniin kan birootiin Arsenaal dirreessaa Fly Emireetitti kilaba Wolverhampton keessummeessuun goolii baay'ee 5-0 mo'ateera. Kilaba Arsenaalii fi tapha isaa xumuraa kan taphate taphataan sarara jidduu Granit Xhaka goolii 2, Saka, Gabriel Yesuusii fi Yaakubu Kiweri goolii 1-1 galchuu danda'aniiru. Piriimeer Liigii baranaa irratti sadarkaa 3ffaa ta'uun kan xumure Manchester Yuunaayitid Old Traafoorditti goolii 2-1 Fulhaamiin injifachuu danda'eera. Erga bara 1998 asii hirmaannaa Champions Liigii Awurooppaa yeroo jalqabaatiif kan milkeeffate kilabni Newcastle Yuunaayitid diree Chelsii Stamford Bridgetti taphatameen walqixa 1-1 xumurameera. Kilabni Chelsii bara taphaa baranaa irratti ga'umsi agarsiisaa jiru jajjabeessaa hin turre. Haala kanaanis erga bara 1996 yeroo jalqabaaf sadarkaa 12ffaa qabachuun xumuruuf dirqameera. Leenjisoota garaa garaa qacaruudhaan kan beekamu Chelsiin bara taphaa dhufu qabxii jajjabeessaa leenjisaa fiduu danda'u kan jedhee filachaa akka jiruu fi gamanumaan leenjisaa Paris Saint Germain fi Tottenham Hotspur duraanii Mauricio Pochettino filannoo isaa jalqabaa taasiseera. Tapa Premier League Inggrisi barana rati kelabuan hine gamni cimana sani agarsisun weta Premier League rati turmata sani agarsisan kelabuan cicimu kana Leicester City, Leeds United fi Southampton gamanuman gara divisiona gudati busani baramera. Kesuma kelabni Leicester City tapa tota cicimu malaki hedubasun kelabicaf gumacusi kufati jalahim barare. Kelabota kuneni bakabur anisi gara Premier League ti kan ol gudatani mo Burnley, Sheffield United fi Luton Town ilam. Kabas kenaif ebisana gasa Stockholm Sweden.
Hordoftota keenya jaallatamo kibtata kibtata yeroo mara qophii keenya waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata jiru seenaa aadaa duudha ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana laalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Ji'a caamsaa keessaa guyyaa wixataa isa dhumaa irratti lammiileen Ameerikaa guyyaa yaadannoo kabajanii oolu. Guyyichi guyyaa dhiirotaatii fi dubartootaa warreen waraana keessatti hirmaatanii biyya isaaniitii fi kaayyoo ishee ittisuudhaan lubbuu isaanii dabarsan yaadatanii wareegama isaaniitii fi ulfina laatanuudha. Durboonnii fi dhiironni Ameerikaa jaallatamoon warreen seenaa dhala namaa keessatti yaada biroo wajjiniin wal hin ginne yaada Yuunaayitid Isteets eeguu fi ittisuudhaaf waa hunda dura dhaabbatanii waa hunda isaanii balaadhaaf saaxilanii as Arlington keessa bakkeewwan awwaalchaa Awurooppaa keessa bakkeewwan awwaalchaa adda addaa magaalota gurguddoodhaa fi xixiqqoo biyya isaanii keessa ulfinaa fi kabajaan tarreen ciisanii jiru. Dhaloonni kamuu diina dimokiraasii isa du'aa ta'e injifachuu qaba. Kanaafuu waan nuufi isaan kabaja laannuu fi kan dhiiga isaanii dhangalaasan dhaloota hunda keessatti gootonni ni dhalatu. Akka biyyaatti kennaa keenya isa guddaa kan ta'e dimokiraasiin keenya dhiiga warreen adeemsa keenya keessatti of biraa dhabneen kan qulqullaa'edha. Kun ergama yeroo kanaati. Yaadannoon nuuf isaaniif qabnu guyyaa itti dhaabbannee kadhannu qofa ta'uun qabu. Hojiidhaan agarsiisuudhaaf walitti dhufeenyaaf gatii kaffalamee fi ga'oo taanee argamuudhaaf kutannoo guyyaa hundaa ta'uu qaba. Jechuudhaan gulaalaan guyyaa yaadannoo ilaalchisee qophaa'ee yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Daawwattootaaf sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanattaanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virchuwaal Chaanel 57 Digiriis West irratti lakkoobsa Daaka Sistemii Virchuwaal Chaanel ammoo daawwattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Tole sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatii nu ergaa. Karaa Feesbuukii, Tiwiitarii fi Instaagiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. gulalan qopii keenya namo daandii qopii keenya karaa miidiyaa hawaasummaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessonni tekniikii kan istuudiyoo 53ffaa kan isin keessummeessaa ture ammaaf kaadu muradha. Nu wajjin turuu keessanii fi isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deemuutti bakka jirtanutti fayyaa ta'as ni jenna nagaatti bula'a.